кампанії «Адзіної енергетичної системи України», якою Тимошенко узначальвала у середині 90-х годов. По справі об порушеннях у період, коли Тимошенко керувала гэтай кампанії, її зараз знову судять. Обвінувачванні у датычності до забойства Щербаня і Тимошенко, і Лазаренко категорично адмовляюць. У Алжиры не завершаны крызіс, звязаны з захопам закладнікаў на газавым прадпрыемстве. Як заявіў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, алжырскія вайскоўцы працягваюць аперацыю супраць баевікоў і, магчыма, яшчэ не ўсе закладнікі вызваленыя. Учора сілы бяспекі пачалі аперацыю дзеля вызвалення некалькіх дзесяткаў мясцовых і замежных грамадзянаў. Дакладных дадзеных пра колькасць загінулых у ходзе аперацыі пакуль няма. Паводле дадзеных алжырскіх СМІ загінулі 4 замежнікаў і некалькі экстрэмістаў. Прадстаўнік баевікоў паведаміў, што ахвярамі аперацыі сталі 50 чалавек, у тым ліку 35 закладнікаў. У сераду ў Алжыры баевікі, звязаныя з Аль-Кайдай, захапілі на газавым радовішчы дзесяткі мясцовых і замежных грамадзянаў. Адно з галоўных патрабаванняў баевікоў – вывад французскіх войскаў з суседняга Малі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Верховны суд Пакістану запатрабаваў ад супрацоўнікаў ведамства ў барацьбе з карупцыяй цягам 6 дзён правесці дадатковае расследаванне ў звязку з абвінавачаннямі ў карупцыі, прад'яўленымі прэм'ер-міністру Раджу Парвезу Ашрафу. Учора кіраўнік Нацыянальнага бюро кантролю Фасіх Бахары адмовіўся арыштаваць Ашрафа, заявіўшы, што ў матэрыялах ягонай справы ёсць хібы. Сёння таксама стала вядома пра гібель аднаго з супрацоўнікаў паліцыі, які расследаваў справу Ашрафа. Камрал Файсал быў знойдзены павешаным у гатэлі ў Асламабадзе, дзе ён жыў. Абвінавачанні ў карупцыі былі прад'яўлены Ашрафу ў аўторак. У Тэгеране безвынікова завершыліся двухдзённыя перамовы пра іранскую ядзерную праграму паміж кіраўніцтвам Ірану і інспектарамі міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Кіраўнік дэлегацыі МАГАТЭ Герман Накерц заявіў сёння ў Вені, што інспектарам не ўдалося дамагчыся ад іранскіх уладаў доступу да вайсковага комплексу Парчын. Яны мяркуюць, што на гэтым аб'екце вядуцца ядзерныя выпрабаванні зброі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мэты, фармат і стратэгію свайго ўдзелу або неўдзелу ў выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 2015 году абмеркавалі сёння кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падчас дыскусіі ніякія канкрэтныя прозвішчы магчымага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў прынцыпова не згадваліся. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Віталій Рымашэўскі па выніках перамоваў сказаў «Свабодзе», што канкрэтныя прозвішчы пакуль наўмысна не абмяркоўваюцца. Цяпер найважнейшае вызначыцца са стратэгіяй.
Адназначна, што фармат змагання за свабодныя выбары, якіх сёння ў краіне няма. Тут у нас погляды СВП супадаюць. Спачатку трэба вызначыцца з мэтай, з тымі палітычнымі сіламі, якія лічаць, што Александр Лукашэнка можа удзельнічаць у выбарах бясконцую колькасць разоў, нам не па шляху. І ўжо потым мы абмяркоўваем, хто будзе прадстаўляць, хто будзе праз працэдуру альбо праймерыс, альбо кангрэсу, альбо там яшчэ.